Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Dobro jutro. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Srbija se za sada dobro nosi sa krizom, očekujem privredni rast ove iduće godine, rekao Tadić. Normalizacija odnosa sa Kosovom nužan preduslov za brži napredak Srbije ka Evropskoj uniji, izjavio Kacin. Uprkos odluci Evropskog saveta, Srbija bliže Evropi nego što je ikada bila, rekao Šutanovac. Đelić neće da povuče ostavku. Po danskom ministru, dogovor Evropske unije neprihvatljiv za Kopenhagen. Ruska izborna komisija neće da proverava rezultat izbora. Vreme danas oblačno i umereno toplo, temperatura od 8 do 14 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Da li su mere koje će olakšati kreditiranje preduzeća i obezbediti bolju likvidnost bankarskog sistema, koje su dogovorili predstavnici države, privrednika i Narodne banke, zaista prava preventiva za drugi talas ekonomske krize? Ekonomista Milan Kovačević nije tog mišljenja.
Bilo bi mnogo bolje kada bi mi krenuli u reforme, kada bi počeli smanjivati javnu potrošnju, kada bi olakšali privredi poslovanje finansijski i procedurama. To bi bilo sigurno lekovitije nego ovo u ovakvoj situaciji.
A u drugom delu emisije poslušajte i redovnu rubriku Intervju nedelje. Gošća Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže da Srbija do februara mora da raščisti sa politikom u čijoj je pozadini skrivena ideja o podeli Kosova, ali ne samo Kosova, već i Bosne i Hercegovine.
Ovaj sever Kosova je zapravo instrument za podelu Bosne, koja se smatra najvećom pobedom Srbije u posljednjih 20 godina. Ja mislim da čak i taj deo će doći na dnevni red. Srbija mora da odustane i od Republike Srpske.
Da li je doživjela krah politika i Evropska unija i Kosova? Da li je pred Srbijom sada izbor ili?
Jeste, naravno da je ta politika davno doživjela krah, ali ona je postala očita ovog leta kad su uspostavljene te barikade, jer se smatralo da će se iznuriti ta podela, jer će međunarodna zajednica pristati na podelu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da se Srbija za sada dobro nosi sa krizom i da očekuje privredni rast i ove iduće godine. Posle sastanka sa predstavnicima privrede države i banaka, rekao je novinarima da država reaguje na vreme na ekonomsku krizu. Tadić je izjavio da će zemlja reagovati na vreme kako bi predupredila efekte novog talasa krize, čiji se udar očekuje sledeće godine.
Dosta je bilo obećanja u prethodnim godinama, dolazi vreme da se ponašamo na jedan drugačiji način, zato što je evidentno da niko ne može predvidjeti u kom pravcu će ići svetska ekonomija, svetska bezbednost i svetska politika, kako će izgledati niti Evropska unija, ni međunarodna zajednica u godinama koje dolaze, jer će ona biti definisana ekonomskim parametrima. I zbog toga bi bilo neodgovorno sada izlaziti pred građane sa obećanjima, i kao što je to bilo u prošlosti smo makar imali nekakve parametre, danas nemamo uobičajene parametre na raspolaganju, sada je vreme da svi radimo svom snagom.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić, a premijer Mirko Cvetković izjavio je da su se na sastanku predstavnici države, banaka i privrede dogovorili o merama koje će olakšati kreditiranje preduzeća i obezbediti bolju likvidnost bankarskog sistema. Cvetković je nakon skupa, koji je trajao gotovo 4 sata, kazao da su se dogovorili da se takvi sastanci održavaju jedanput mesečno. O ovome više u tematskom delu emisije. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da je nužan preduslov za brži napredak Srbije ka Evropskoj uniji normalizacija odnosa s Kosovom. Ministar odbrane Srbije i potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac rekao je da je, uprkos odlaganju odluke Evropskog saveta o kandidaturi Srbije za prijem u Uniju, Srbija bliže Evropi nego što je ikada bila. Vicepremijer Srbije u ostavci Božidar Đelić izjavio je za dnevnik Blic da neće povući ostavku jer smatra da bi to bilo suprotno principu odgovornosti. Đelić je krajem avgusta izjavio da je siguran da će Srbija u decembru dobiti status kandidata i da će u suprotnom podneti ostavku. A ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ponovio je da Srbija nikada neće priznati Kosovo u intervju za televiziju Al Jazeera na engleskom jeziku. Jeremić je na molbu da prokomentariše zabrinutost Brisela da Srbija ne deli zajedničke ciljeve sa Evropskom unijom u vezi sa Kosovom, istakao da ni sve zemlje u Evropskoj uniji nemaju identičan stav o Kosovu, jer 5 zemalja nije priznalo njegovu nezavisnost.
They did not plan to do that in the future, so this is not really a common position inside the European Union.
rekao je Vuk Jeremić. Direktor kancelarije Vojvodine u Briselu Predrag Novikov ocenio je da je veoma važno da Srbija u martu postane kandidat za prijem u Evropsku uniju, jer će ući u budžetske planove Unije i time dobiti mnogo više novca. Novikov je za nedeljni Novosadski dnevnik rekao da bi mnogo više evropskog novca značilo i daleko veće šanse za razvoj. To bi nam omogućilo da na vreme uđemo u programski ciklus još nekoliko evropskih fondova i u njima rezervišemo sredstva za 2013. godinu. Istovremeno, Srbija bi kao zemlja kandidat bila planirana i u budžetu Evropske unije za period od 2014. do 2021. godine, naveo je Novikov. Prema njegovim rečima, Srbije ne treba da gleda sa gnevom na odlaganje dobijanja kandidature, već da radi na reformama. Iz sveta. Ministar spoljnih poslova Danske, Willy Sovndal, izrazio je sumnju da će se njegova zemlja u potpunosti priključiti ovonedeljnom dogovoru grupe unutar Evropske unije o obavezujućem zaoštravanju budžetske discipline. Tamo ima stvari koje su veoma teške za Dansku, kazao je Sovndal, ali nije želeo da precizira na koje delove dogovora misli. Smatrajući ih legitimnim, Centralna izborna komisija Rusije odbacila je mogućnost preispitivanja rezultata parlamentarnih izbora od 4. decembra, što su zahtevali demonstranti u Rusiji. Više desetina hiljada ljudi je u centru Moskve protestovalo zbog, kako tvrde, lažiranja rezultata parlamentarnih izbora i zatražilo poništavanje rezultata. Oružani sukob vodio se sinoć kod aerodroma Tripolija, rekli su libijski zvaničnici agenciji France Press, dok kruže oprečne informacije o okolnostima incidenta i identitetu sukobljenih. Došlo je do sukoba između revolucionara iz Tripolija i Zentena, grada 170 km jugozapadno od Tripolija, oko preuzimanja kontrole na aerodromu. Sukob se vodio u blizini aerodroma koji od avgusta, kada je glavni grad pao u ruke pobunjenika, kontrolišu pobunjenici iz Zentena, rekao je Sami Kamouka, zvaničnik vojske. Ali jedan pripadnik brigade iz Antena koji je na kontrolnom punktu na putu do aerodroma tvrdi da u sukobu ne učestvuju snage pobunjenika iz Tripolija, nego pripadnici vojske. Ogranak Al-Kaide u Magrebu, Akmi, preuzeo odgovornost za kidnapovanje 5 Evropljana krajem novembra u Maliju. Među otetima je i Francuz Serge Lazarević, koji je bio jedan od svedoka na suđenju bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Palestinski premijer Salam Fayyad izrazio je ogorčenje zbog izjave republikanskog favorita za naredne predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, Newta Gingricha, koji je Palestince nazvao izmišljenim narodom. Fayyad je zatražio da se Gingrich izvini zbog svoje, kako je rekao, vulgarno, uvredljive i ismevajuće opaske. Palestinski premijer je rekao da Gingrich potpuno neprihvatljivo iskrivljava istorijsku istinu i ukazao da čak ni najveći ekstremisti u Izraelu ne govore to što je kazao Gingrich. Oko 15.000 pristalica komunističke partije juče je demonstriralo u Moldavi, zahtevajući ostavku vlade koju smatraju i suviše prozapadnom. Prozapadna vlada je na vlasti od jula 2009. godine, kada su komunisti izgubili izbore. A stotine švedskih desničarskih ekstremista tokom marša kroz Stockholm gađene su flašama, jajima i petardama. Troje je povređeno, a najmanje šestoro pritvoreno, dok je odred policije za razbijanje demonstracije pokušavao da ljutite protivnike desničara udalji od njihove povorke. Ultranacionalističke grupe, koje se protive doseljavanju u Švedsku, slične marševe organizovale su i prošle godine, ali tada je u jednom predgrađu Stokholma, gde je jedan ekstremista ubijen pre 10 godina. Učesnici Međunarodne konferencije Ujedinjenih nacija, koja se održava u Durbanu, usvojili su mapu puta ka postizanju opšteg sporazuma svih zemalja na planeti do 2015. godine o smanjenju emisije štetnih gasova. Cilj je da taj sporazum, čija pravna strana još nije definisana, stupi na snagu do 2020.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, pre redovne rubrike Intervju nedelje, aktuelna ekonomska tema. Kao što ste čuli na početku emisije, juče su se predstavnici države, privrede i Narodne banke 4 sata dogovarali o merama koje će oživeti kreditiranje privrede i povećati bankarsku likvidnost. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić nagovestio je izmene klasifikacije bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka kako bi se olakšalo finansiranje i kreditiranje srednjih preduzeća u Srbiji.
Meni je vrlo drago da smo došli do zaključka da u ovom trenutku smanjivanje obaveznih rezervi nije korak u dobrom pravcu, ali smo takođe kao Narodna banka želi da informišemo predstavnike privrede i banaka da u kontekstu primene Basel 2 standarda koje je Narodna banka Srbije ove godine želi da stavi u dejstvo, postoji prostor da se izvrši odgovarajuća korekcija odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka, koja će omogućiti jednostavnije finansiranje i kreditiranje upravo za segment preduzeća koja su u takozvanoj srednjoj kategoriji, koje uglavnom imaju likvidnosne probleme, a imaju mogućnost te kredite u perspektivi da vraćaju.
Rekao je guverner Narodne banke Dejan Šoškić, a predsednik izvršnog odbora Raiffeisen banke u Srbiji Oliver Egl ocenio je da smanjenje obavezne rezerve ne bi značajno uticalo na obim kreditiranja, jer je domaći bankarski sektor i onako veoma likvidan. To znači, kako je rekao, da likvidnost nije ograničavajući faktor kreditiranja, ali sa druge strane smanjenje obavezne rezerve moglo bi uticati na cene kredita, odnosno dovesti do smanjenja kamatnih stopa. Ističući da uspeh svake banke zavisi od dobrog partnerskog odnosa sa privredom, Regl je rekao da veoma visok nivo problematičnih kredita na tržištu predstavlja ograničavajući faktor za kreditnu politiku banaka. Samo u segmentu privrede on je dostigao nivo od više od 22% na ukupnom bankarskom tržištu, rekao je predsednik izvršnog odbora Raiffeisen banke u Srbiji. Dodao je da što se celokupnog bankarskog sektora tiče, nije isključeno da drugi talas krize može dovesti do daljeg rasta problematičnih kredita. Šta ovim oprečnim dijagnozama o likvidnosti banaka kaže bivši bankar i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević?
Očito jeste najveći problem veliki broj problematičnih kredita sa jedne strane, a sa druge strane teško je naći dobrog dužnika, zato imamo i veliku likvidnost i nema dovoljno kredita privredi. Međutim, bilo je još lošije rješenje da se smanji obavezna rezerva, jer onda bi likvidnost se povećala, a ne bi ništa uradili. Ovo što je sada predloženo, da se malo drugčije kvalifikuju plasmani, drugi reč da se ublaži, pa da se bankama kaže jeste, preselite iz ovih previše rizičnih u neku srednju grupu i na taj način se onda omogućava bankama da više plasmana naprave. Nisam siguran da je to najbolje rješenje. Bilo bi mnogo bolje kada bi mi krenuli u reforme, kada bi počeli smanjivati javnu potrošnju, kada bi olakšali privredi poslovanje finansijski i procedurama. To bi bilo sigurno lekovitije nego ovo u ovakvoj situaciji.
Šta znači predlog guvernera Narodne banke Dejana Šoškića, koji je nagovestio izmene klasifikacije bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka kako bi se olakšalo finansiranje i kreditiranje srednjih preduzeća? Šta to prevedeno na laički jezik znači?
Prevedeno na laički jezik to znači da kad neka banka ima neke kredite za koje su stanovi da će se teže naplatiti, onda se u njenom bilansu to stavlja u rezerve, stavlja se u rashode i otežava onda poslovanje banci. Ovo je sad ublažavanje da se ta slika pokaže nešto povoljnijom, tako da bi banke bile malo ohrabrene da kriterijume davanja kredita učine nešto elastičnim.
Da li vi verujete da će banke činiti to o čemu Šoškić govori i da li je to rešenje?
Ne vjerujem da će sve banke učiniti, neke hoće i ovo jeste bolje nego ništa. A svakako naročito bolje nego da je smanjena obavezna rezerva, jer smanjenje obavezne rezerve bi se prosto dalo još prihoda bankama, povećala njihova likvidnost, a ništa od toga privreda ne bi dobila. I do sada imamo ipak relativno različitu situaciju. Imamo znatno teži položaj privrede, posebno prerađivačke industrije, nego što je riječ o bankarstvu. Tako da u traganju rešenja treba tražiti mogućnosti da se olakša poslovanje, posebno prerađivačkoj industriji radi izvoza, poljoprivredi i tako dalje.
Drugim rečima, pred drugi talas krize ne treba da budu pozvani i prozvani Narodna banka i banke, nego vlada, jel tako, da olakša privredi poslovanje?
Jeste, i dalje ostaje najveći problem što mi ne cijenimo vrijeme, što reforme moraju da se ubrzaju, što se procedure moraju pojednostaviti, što moramo podstaći izvoz i na taj način održati neki tempo rasta umjesto da možda padnemo i u depresiju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni intervju nedelje. Naša gošća je Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava. Ona analizira prve reakcije Beograda na odlaganje odluke o kandidaturi Srbije u Evropsku uniju, govori o tome šta Srbiju čeka u naredna tri meseca, koje korake bi odgovorna vlast trebalo da učini, da li postoji spremnost za promenu neuspešne politike koja se vodila pod sloganom i Kosovo i Evropska unija i u konačno jasan stav Srbije, ili Kosovo ili Evropska unija. Sa gospođom Sonjom Biserko razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Nakon objavljivanja odluke da se odlaže kandidatura Srbije za Evropsku uniju, predsjednik Tadić je rekao da je Srbija ispunila uslove da može mirno da pogleda u oči Evropskoj uniji i postavio pitanje da li evropski partneri to mogu. Da li smatrate primerenim takvo reagovanje s obzirom da se zna da barikade nisu sklonjene, da ono što je dogovoreno sa Prištinom nije implementirano?
Pa mislim, ono što Beograd ne razume, a mislim, nažalost, i predsjednik Tadić, jeste da Evropa želi da zatvori pitanje granica, i to je Kosovo je ostala posljednja sporna granica koju zapravo Srbija osporava, i sav ovaj napor posljednjih mjeseci bio usmjeren ka tome da se stavi tačka na pitanje osporavanja granica. I mislim da Srbija to mora da shvati i u naredna tri mjeseca se ponaša na način koji se od nje očekuje, s obzirom da je stav međunarodne zajednice, onaj deo međunarodne zajednice koji je za nas relevantan, izričito protiv bilo kakvih promjena granica, podela Kosova. Znači, Srbija treba da se usmeri na obezbeđivanje zaštite Srba na severu Kosova, koji sad žive, da kažemo, u nekom pravnom vakumu, s obzirom da nisu pod ingerencijom kosovske vlade i kosovske države. Znači, prosto su ostavljeni na milost i nemilost raznih grupa koje dole operišu. Mislim da je da je Srbija na putu da dobije kandidaturu, ali prosto ova prepreka koja je zapravo bila ključna da ne dobije to u ovom momentu, odnosi se na pitanje granica.
Da li je predsjednik Srbije trebalo da najavi promjenu politike prema Kosovu koja se pokazala neuspešnom?
Pa to je očigledno nešto što očekuje Srbiju, ne samo njega, nego celu političku elitu, sem onih koji se sada predstavljaju kao pokret preokret, koji je prvi put u posljednjih 20 godina tražio promjenu politike. Do sada nismo imali promjenu politike, imali smo demonstracije protiv krađe izbora, imali smo 5. oktobar, uglavnom za smjenjivanje Miloševića, a ne i politike. Nažalost, ono što se kasnije sprovodilo, bilo je manje više ista politika drugim sredstvima. Onaj napor koji je Zoran Đinđić preduzeo u smislu menjanja politike bio je nagrađen njegovim ubistvom, tako da se ponovo nalazimo pred istim zidom.
Da li vas obeshrabruje ovakvo reagovanje sa vrha države?
Pa mislim, Srbija nema izbora, ili da menja tu politiku ili da ostane izolovana. Ona prosto nema drugu alternativu, bez obzira što opozicija je vrlo zadovoljna što Srbija nije dobila tu kandidaturu.
To vi znate, gospođo Biserko, da li to zna vrh i da li to vrh...
Mislim da polako će to shvatiti. Zapravo oni nisu očekivali da Evropska unija, odnosno Nemačka, tako čvrsto ostane na svojoj poziciji. Njena pozicija bila već jasna prilikom posete Angele Merkel. Nažalost, naš vrh nije to shvatio kao ozbiljno, kao što nisu shvatili ni svih ovih godina. Manje više im se gledalo kroz prste, zato što se smatralo da Srbija jeste važan faktor stabilizacije regiona, što jeste. Međutim, kao što sam već napomenula, ovaj posljednji korak koji treba da napravi stvarno se odnosi na pitanje stabilizacije granice. Tu više neće biti promjena, arhitektura Balkana je sada manje više završena i od Srbije zavisi kako će se uključivati u tu arhitekturu. I mislim da našem vrhu predstoji to, da kažem, puno razumevanja evropske politike pre svega i usklađivanje svojih poteza i izvršavanje obaveza i sporazuma koji su potpisani u naredna dva mjeseca.
Da li je Srbija zapravo kažnjena zbog...
Pa, mislim da nije kažnjena. Ona je prosto, kako kažem, ovo je još jedan posticaj da završi posao do kraja. Ona je samo do sada formalno to potpisala, ali nije implementirala. I mislim da tu mora ozbiljno da se shvati da više nema zapravo tog, da kažem, lagodnog ponašanja u odnosu na međunarodne obaveze.
Da li je poruka bez faktičkog, doduše neformalnog, ali praktičnog priznavanja realnosti da je Kosovo van Srbije i da nije južna pokrajina, kako je nazivaju političari i njima bliski mediji, ne može se u Evropsku uniju? Da li se to traži od Srbije?
Naravno, to je zapravo ta poruka koja je došla sa ovog samita u Briselu i ona će ostati kao takva. Znači, Srbija će morati primiti k znanju. Ja mislim da najveći deo naše političke elite toga već svestan, s obzirom da je amputacija Kosova bila na putu svih ovih decenija, rekla bih, i da je ovaj sever Kosova zapravo instrument za podelu Bosne, koja se smatra najvećom pobedom Srbije u posljednjih 20 godina. Ja mislim da čak i taj deo će doći na dnevni red. Srbija mora da odustane i od Republike Srpske. Znači, bilo bi vrlo dobro da se u ovom momentu naša politička elita i sve ono što je okružuje razni neformalni centri zapravo vuku tu crtu, promene politiku i usmere svoju političku energiju na dobijanje statusa i datuma pregovora.
Da li je doživjela krah politika i Evropska unija i Kosova? Da li je pred Srbijom sada izbor ili?
Jeste, naravno da je ta politika davno doživjela krah, ali ona je postala očita ovog leta kad su uspostavljene te barikade, jer se smatralo da će se iznuriti ta podjela. I čitava ova politika koja se posljednjih 6-7 mjeseci sprovodi ili koja je na delu od proleća ove godine, bila je zapravo bazirana na analizi ili na očekivanju da će međunarodna zajednica pristati na podjelu.
Šta Srbija treba da reši do februara naredne godine?
Pa pre svega mora da sprovede ono što je potpisao Borko Stefanović u Briselu, znači te elementarne, da kažem, tačke koje se, ili taj minimum koji treba da ispuni barem do februara, a kasnije da nastavi s tim, to je zapravo kontrola, integrisana kontrola granica, povlačenje barikada, neometano funkcionisanje KFOR-a i EULEX-a na celoj teritoriji Kosova i neke druge stvari, ali ove su tri, ja mislim, najbitnije. Srbija mora do februara da pokaže da je spremna prosto da prihvati tu novu realnost koja se sada očituje kroz te zahteve koji su pred nama od strane Evropske unije.
Postavlja se pitanje koje će biti političke posljedice ovog neuspeha. Da li sledi jačanje desnice, odnosno protivnika evropskih integracija? Da li to zaista njima vetar u leđa, kako je rečeno u prvim reakcijama iz Beograda?
Prve reakcije su naravno veoma emotivno i to me uopšte ne iznenađuje, pošto ipak je ova vlada 3 godine i više stvarala utisak da je kandidatura samo pitanje vremena, odnosno pitanje, tehničko pitanje koje će prosto Srbiju uvesti u taj novi, da kažem, status. Međutim, desnica je onako već jako u Srbiji i ona će sigurno to koristiti u ovom predizbornom periodu kao neuspeh vlade, tražit će ostavku, rane izbore i sve ono što nije moguće u ovom momentu izvršiti, s obzirom da je zapravo odluka cele Srbije, ne radi se samo o ovoj vladi, radi se i o opoziciji, uopšte čitavom našem društvu i toj nekakvoj presecanju te dileme da li smo u Evropi ili ne. Prema tome, vlada snosi naravno najveću odgovornost zato što je nosilac politike koja je trebala Srbiju što pre da uvede ili dovede do statusa kandidata. Međutim, i opozicija isto tako odgovorna, s obzirom da sve vreme pokušava da razvodni tu politiku vlade koja se odnosi na Evropsku uniju i njene obaveze koje proizilaze iz mnogih stvari, ali isto tako je podupirala barikade na Kosovu. Naravno, vlada se nije jasno distancirala od toga.
Pa ne da se nije distancirala, nego je podržavala barikade do nedavno.
Jeste, ali je i opozicija, jedan deo opozicije barem bio aktivno uključen u to i dalje je uključen. Znači, radi se uopšte o jednoj prelomnoj tašci za čitavo društvo. Da li ćemo mi se okrenuti Evropi ili ćemo ostati rupa na Balkanu?
Da li to može uraditi ista ekipa koja je, evo, doživjela neuspeh?
Pa mi nemamo druge ekipe zato što su druge ekipe slične. Vrlo je važno da postoji ovaj preokret koji zapravo izražava tu potrebu za promenom politike. On raste, ima podršku mnogih javnih ličnosti i građana. Mislim da je važno prepoznati da je to prvi put zahtevi srbijanskog društva za promenom politike koje je došlo iznutra bez podrške izvana.
Vi slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gošća je predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko.
U jednom odgovornom društvu bi se očekivalo da vlast položi račune javnosti zašto se ovo dogodilo. Kod nas je ministar Đerić dao ostavku, a onda ga premijer moli da to ne čini. i sve liči na neku farsu.
Pa mislim da ne trebamo očekivati tu neke veće reakcije kada je pitanje odgovornost vlade ili pojedinaca koji su bili involvirani u te poslove. Mi prosto nemamo ni tu političku kulturu da na bilo kom nivou, pa naravno i na vladinom, se neko napravi bilans i onda iznese pred javnost svoj neuspeh ili neuspeh određene politike. Mislim da je teško očekivati tako nekakvo ponašanje. Međutim, ono što je ipak ohrabrujuće, imajući u vidu karakter našeg društva i stanje u kome se nalazimo, jeste to da je predsjednik Tadić rekao da treba nastaviti sa politikom ka Evropskoj uniji. To je, mislim, vrlo važno da i on nije podlegao emotivnim reakcijama kakve su većino bile karakteristične za većinu analitičara i političara koji su davali izjave tim povodom.
Gospođo Bisarko, koliko je jaka politička opcija koja bi Srbiju gurnula u zagrljaj Rusije?
Pa, nažalost, ja mislim da je ona dosta jaka, to se očitovalo svih ovih 10 godina, jer Srbija kasni zbog toga 10 godina u svojoj tranziciji, u svom priključenju tim evropskim procesima i, nažalost, očigledno je da Srbija bez učešća Srbije, Rusije i njene podrške određenim krugovima i neformalnim centrima ne bi bila u situaciji u kojoj je. To je naivnost naše političke elite da misli da Rusija zapravo podupire Srbiju zbog njenih interesa. To je isto jedno naivno gledanje na svet i prosto se čovjek ne može otrgnuti nekom osjećanju te provincijalnosti u posmatranju sveta i onog što se dešava oko nas. Srbija je zapravo izabrala jednu poziciju da sve vreme satira, kibicuje i očekuje neki pogodan trenutak kada će ili ostvariti svoje pretenzije na susedne dve zemlje ili će, ne znam, dobiti nekakav povlašteni status. Stvari u svetu izgledaju mnogo drugačije, pogotovo u Evropi, i vrlo je važno biti deo bilo kakvog procesa. Aktivno učešće i te kako važno za definisanje i profilisanje onog šta će Evropa biti i šta ćemo mi biti u budućnosti. Kao što znate, ta paradigma se menja, cela Evropa razmišlja o tome kako da reši probleme i vrlo je važno učestvovati u tim procesima.
Da, u istom danu je iz Evropske unije su stigle dobre vesti, za veoma dobre vesti za Hrvatsku, dobre vesti za Crnu Goru i loše vesti za Beograd. Šta Srbija treba da uradi da prestane da bude remetilački faktor u regionu?
Pa naravno, Srbija je naravno i reakcije u Beogradu su bile delomično emotivne i zato što su i Hrvatska i Crna Gora i Kosovo dobili pozitivne signale u ovom momentu, ali mislim da je to krajnje vreme, ne samo zbog Evropske unije, nego zbog nas samih, treba da prihvati tu realnost u regionu, da napravi bilans te poražavajuće politike koje je pokrenuo Milošević, ali on nije bio jedini nosilac te politike, nažalost, ta politika priželjkivanja da se svet nekako poremeti i da Srbija na kraju ipak uspe da ostvari svoje pretenzije. I tu ima suviše mnogo tih centara i neformalnih i formalnih koji još uvek žive s tom politikom.
Pretpostavljam da ste čitali tekst Vesne Pešić u kome ona vrlo oštro se obraća predsjedniku Srbije Tadiću, za koga smatra da je skoncentrisao svu vlast u svojim rukama. E sad se postavlja pitanje, postoji li u samoj demokratskoj stranci potencijala za promjenu politike koja očigledno nije dala rezultate?
Unutar demokratske stranke sigurno postoje razne struje, jedna od njih je i proevropska i to se vidi po ovim ljudima koji su onako vrlo zdušno radili na približavanju Srbije toj tačci kada treba da dobije kandidaturu. Međutim, unutar same partije postoje i struje koje su bliže recimo Koštunici, koje zapravo još uvijek imaju važan uticaj u tome, a drugo, ti razni neformalni krugovi još uvijek značajno utiču na odluke. Prema tome, ni sam predsjednik, ne znam koliko je on lično za ovu ili onu opciju, ali u svakom slučaju nalazi se u određenom okruženju koje zapravo vrši veliki pritisak na njegovo ponašanje. Ono što bi on trebao da pokaže u momentu, jer je bi istorija sigurno bila na njegovoj strani, jeste više hrabrosti i odlučnosti da napravi prekid sa tom politikom, jer čini mi se da svi misle da su ti centri suviše jaki. Ja mislim da bi čovjek mogao napraviti usporedbu sa onim vremenom kada je srpska vojska u Hrvatskoj prosto pala za kratko vreme, a dosta se mislilo da je prosto nepobediva. Tako i ti centri i svi ti krugovi u Srbiji koji zagovaraju antievropsku politiku, pokazalo bi se da je to sve nekako na vrlo tankim i na vrlo, da kažem, slabim osnovama, jer Srbija nema snagu da preživi sama bez neke značajne podrške u ovom slučaju Evropske unije, kao što se već pokazalo ovih 10 godina.
Slušali ste intervju nedelje u kojem nam je gošća bila predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko, sa kojom je razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Još samo nekoliko važnih vesti pre kraja emisije. Srbija se za sada dobro bori sa krizom, ocenio Tadić. Normalizacija odnosa sa Kosovom nužan preduslov za brži napredak Srbije ka Evropskoj uniji, izjavio Kacin. Ruska izborna komisija neće da proverava rezultat izbora. Vreme je umereno i relativno toplo, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve. Hvala na pažnji. Čujemo se u 14 sati.